Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 23 iyun juma dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hatbo'rsunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida, Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Qirg'izistonning Botken viloyatida qo'shni O'zbekistonlik sirk ustalarining chiqishlari davom etmoqda.
Bizni xursand bo'lgan yerimiz do'stlik, mana shu qo'shnichilik qaytadan tiklanyapti. O'rtamizda bordi, keldi bor, qudachilik bor, qarindoshchilik bor. Mana shular bemalol bir-biriniga kelib ketadigan bo'lsa, madaniyatimiz, san'atimiz bir. Bizda masalan Vodilda shuna ko'chalar bor. Bir tomoni Qirg'iziston, bir tomoni O'zbekiston. Oshga ham birga boramiz, to'yga ham birga kiramiz, azamiz ham bir, qabristonimiz ham bir.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika va Xitoy diplomatlari Vashingtonda xavfsizlikka doir maxsus muloqotni boshlab yubordi. Ular jumladan global terrorizmga qarshi kurashdan tortib, Pekinning Shimoliy Koreya bilan aloqalardan foydalanish kabi mavzularni muhokama qilyapti. AQSh va Xitoyning xavfsizlikka doir muloqotining birinchi kuni. Bu uchrashuvdan bir necha kun oldin Shimoliy Koreya qamog'ida bir yildan beri qolayotgan amerikalik talaba Otto Warmbier vafot etgan. AQSh mudofaa vaziri Jeyms Mattis Shimoliy Koreya rahbariyatini tanqid qilyapti. Buni hech nima bilan oqlab bo'lmaydi, deydi vazir. Qonun ustuvorligi insoniylikka mutlaqo zid bu, deydi Mattis. Amerika davlat kotibi Rex Tillerson chorshanba kuni boshlangan muloqotga mezbonlik qilar ekan, Pekindan Shimoliy Koreyani murosaga chorlashni so'radi. Whether it is money laundering, moliyaviy qalloblik, kiberxurujlar va boshqa bo'ladimi? Shimoliy Koreyaning ommaviy qirg'in quroli dasturini moliyalovchi manbalarni to'sishda yordam kerak, deydi Tillerson. Ayni damda Osiyo tinch okeanida vaziyat tarang. Janubiy Xitoy dengizidagi tabiiy zaxiralarga boy hudud regiondagi davlatlar o'rtasida talash. Rasmiylar terrorizmga qarshi kurashda hamkorlikni davom ettirishni aytmoqda. Qo'shma Shtatlar va Xitoy Iroq hukumatiga islomiy davlat guruhi bilan kurashda yordam beradi. Prezident Tramp shu yili Pekinga borishi kutilar ekan, AQSh Xitoy muloqoti har ikki davlat uchun ustuvor masalalardan ekani aytilmoqda. Hamkorlikni oshirish, o'zaro tafovutlarga barham berish uchun muzokaralarning o'zi yetmaydi, deydi bosh diplomat Tillerson.
AQSh rasmiylariga ko'ra, rossiyalik kibermutaxassislar o'tgan yili 21 shtatda saylov tizimini nishonga olgan. Bu haqda ichki xavfsizlik vazirligi xodimi Janet Manfra ma'lum qildi. Biroq, dedi u, bunday aralashuv hisobdan o'tgan ovozlar soniga ta'sir qilmagan. Manfra Senatda o'tgan tinglovda qonunchilar savollariga javob berdi. Rus xakerlari aynan qaysi shtatlarni nishonga olganini va qaysilarida saylovchilar ro'yxati yoki boshqa ma'lumotlarni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lganini saylov mutasaddilari jamoatchilikka oshkor etmoqchi emas. Ma'lumotni yashirganimiz bilan mamlakatimiz yanada xavfsizroq bo'lib qolmaydi, dedi razvedka qo'mitasi a'zosi senator Mark Warner. Biroq Indiana shtati davlat kotibi buning sababini shunday izohlab berdi.
Xalqning saylov tizimiga ishonchi yo'qolishidan qo'rqaman. Ovozi inobatga olinmaganini bilishdan yomonroq narsa yo'q, dedi Koni Loson. Obama ma'muriyatida ishlagan vazirning aytishicha, saylov davrida shtat saylov rasmiylari federal agentliklarning saylov xavfsizligini ta'minlashga doir yordam taklifini darrov qabul qilmagan.
A progression of scanning and
saylovchilar ro'yxatini qo'lga kiritish harakatlari kuchayganini ko'rib, shtat rasmiylarini hamkorlikka bot-bot da'vat etdim, dedi sobiq ichki xavfsizlik vaziri Jay Johnson. Obama ma'muriyati saylov tizimini Amerika infratuzilmasining muhim bir qismi deb, federal hukumat va shtatlar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirmoqchi bo'lgan. Ammo shtat rasmiylariga ko'ra, Amerika saylov tizimining markazlashmaganida hikmat bor.
This autonomy serves as a check.
Bunday muxtoriyat g'animlar faoliyatini cheklaydi, dedi Indiana rasmiysi. Saylov tizimining zaif tomonlarini o'rgangan kompyuter mutaxassisi Alex Halderman Kongressdagi tinglovda o'z qarashlarini bildirdi. Biz ovoz berish apparatlariga hujum qilib, ovozlarni o'g'irlash yo'llarini aniqladik. Demak, Amerika dushmanlari ham bunga qodir, dedi ekspert. Ovoz berish apparatlari internetga ulanmagan bo'lsa-da, dedi Halderman, ularni programmalashtirish uchun qo'llaniluvchi dasturiy ta'minotni qo'porish mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.
AQShga kelgan qochoqlarga uy-joy topish, oziq-ovqat va yashash xarajatlari uchun bir martalik pul yordami beriladi. Bu pul tugaguncha ular ish topib o'zlarini eplab ketishi kerak. Afg'onistonlik qochoqlardan biri boshida turli ishlarni qildi. Hozir aravada ovqat sotadigan biznesiga ega. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
Some pickles and pepper and chili.
Tushlik payti ish qiziydi. Ko'pchilik yaqin atrofda ishlaydigan doimiy mijozlar. Muhammad Mashuq Davlati ingliz tilida ravon gapiradi, chunki Afg'onistonda xalqaro kuchlar uchun tarjimonlik qilgan.
My life and my family's life was very in danger by
Mening va oilamning hayoti Taliban, Al-Qoida va haqqoniy tarmog'i kabi kuchlar tomonidan jiddiy tahdid ostida edi. Ko'plab tarjimonlar o'ldirildi, o'g'irlab ketilgan va keyin o'ldirilgan. Eng yomon holatlarda boshlar uzilgan. Doim yomon odamlardan turli tahdid maktublarini olganmiz, deydi u. Davlati vatanini tark etishga qaror qildi. Rafiqasi va ikki farzandi bilan maxsus viza orqali 4 yil avval AQShga keldi. 3-chi farzandlari shu yerda tug'ildi. Amerika askarlariga 8 yil xizmat qilib, u AQShda hayoti osonroq bo'lishini umid qilgan edi.
They gave us the visa to come to America to save our lives.
Ular hayotimizni saqlab qolish uchun Amerikaga kelishimizga viza berishdi, lekin ko'p yordam berishmadi. Ish topishda hech qanday yordam olmadik, deydi Davlati. Uning aytishicha, til bilishi va avvalgi tajribasi bu o'lkada ish topishiga hech qanday foyda bermadi.
You don't know where to go or how to even apply for a job. We have to walk, we have to go physically to some
Qayerga borishni, qayerda ish topishni bilmaysiz. Restoran kabi joylarga piyoda borib ish qidirasiz. Ular bilan yuzma-yuz gaplashasiz. Menga va ayrim do'stlarimga ish topish uchun 6 oy vaqt ketdi, deydi Afg'onistonlik muhojir. Davlati dastlab bir restoran oshxonasida ish boshladi.
I felt really hard at the beginning because I was not
Boshida juda qiynaldim, chunki qanday tushuntirsam ekan? Bunday ishga o'rganmagan edim. Bunday ish qilmaganman hech. Keyin qattiq ishlab dastlab kassir, keyin oshpaz bo'ldim, deydi u. Oilasini boqishi uchun bir paytda ikkitadan ishda ishlashiga to'g'ri keldi. Keyin Washingtonda aravada ovqat sotuvchi eronlik muhojir bilan tanishib qoldi. 3 yildan beri ular birga ishlashyapti. Biznes yaxshi ketyapti. Doimiy mijozlari ko'p.
Persian Afghani food, I'm familiar with it and they do a great job.
Fors va afg'on ovqatlari bilan tanishman. Juda mazali, yaxshi tayyorlashadi. Qochoqlar juda mehnatkash va vatanparvar fuqarolar bo'lishadi. Amerikani buyuk qiladigan narsalardan biri ham shu, deydi mijozlardan biri. Davlatining orzulari ulkan.
I'm seriously looking for continuing my education to find
O'qishimni davom ettirish niyatim bor. Ofisdagi ishlarda ishlashni xohlayman. Bundan tashqari bu oshxona biznesimni ham davom ettirishni istayman, deydi u. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
So,
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qirg'izistonning Botken viloyatida qo'shni o'zbekistonlik sirk ustalarining chiqishlari davom etmoqda. Xabarlarga ko'ra, Qadamjoy tumanida tomoshalar bir hafta davomida o'tadi. Ijodiy guruh shuningdek Laylak tumani hamda Konchilar shaharlari bo'lmish Qizilqiya va Sulukdagi tashrif buyuradi. Kuzatuvchilarga ko'ra, keyingi oylarda ikki qo'shni mamlakatning madaniy aloqalarida keskin jonlanish yuz berdi. O'sh O'zbek akademik drama teatrining Farg'ona vodiysi bo'ylab safari ortidan Toshkentning Muqimiy teatri Janubiy Qirg'izistonda bo'ldi. Oddiy odamlar vaqti kelib an'anaviy aloqalar keng ko'lamda tiklanishiga umid qilmoqda. Tafsilotlar bilan men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif. Taniqli sirk ustasi Tursunali Polvon Mamajonov yetakchilik qilayotgan sirk guruhi asli Farg'ona viloyatining Vodil tumanida tashkil topgan. Vodining chekka mahallasi esa Qirg'izistonning Qadamjoy shahri bilan tutashgan. O'tgan kuzda O'zbekiston rasmiy delegatsiyasi tarkibida Janubiy Qirg'izistonga tashrif buyurgan Tursunali Polvon yaqin orada ijodiy safar uyushtirishni niyat qilgandi.
Endi bizni xursand bo'lgan yerimiz do'stlik, mana shu qo'shnichilik qaytadan tiklanyapti. O'rtamizda bordi keldi bor, qudachilik bor, qarindoshchilik bor. Mana shular bemalol bir-biriniki kelib ketadigan bo'lsa, madaniyatimiz, san'atimiz bir. Bizda masalan Vodilda shunday ko'chalar bor. Bir tomoni Qirg'iziston, bir tomoni O'zbekiston. Oshga ham birga boramiz, to'yiga ham birga kiramiz, azamiz ham bir, qabristonimiz ham bir. Ana shu joylardagilar shu eskitdik intifoqchilikda yashasa biz uchun juda katta narsa. Mana shunga qo'yilgan qadam mana shu bugungi kun.
Darhaqiqat, mana endi sizni san'atingizdan Qirg'izistonliklar qachon bahramand bo'lishi mumkin?
Xudo xolasa, agar ruxsat bo'lsa, kelamiz. Dorvonlar bilan, polvonlar bilan, hayvonot bog'larimiz bor. Ko'chma hayvonot bog'lar bilan kelamiz.
Ikki qardosh mamlakat madaniy aloqalarining rivojlanishi odamlar kashfiyatini ancha ko'targani ko'zga tashlanadi. Ayni paytda ko'pchilik iqtisodiy aloqalar ham rivoj topishi, o'zaro bordi-keldi yo'lidagi to'siqlar olib tashlanishini orzu qiladi. Botken viloyat Laylak tumanilik ijodkor, mahalliy tahlilchi Sarvar Turduboyev gapiradi.
Endi odamlar shu narsani albatta yaxshi kutib olyapti. Madaniy aloqalar jonlanishini endi yana nimalarni odamlar kutayapti?
To'g'ri aytdingiz, albatta odamlar yaxshi kutib olyapti. Yana qandaydir umidlar paydo bo'lyapti. Shu umidlarning orasida mening fikrimcha 3 asosiy bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shu Laylak nohiyasini, rayonni turg'uni sifatida men shunday deb o'ylaymanki, bizda oldindan hali ham qarindoshlik, qudandoshlik aloqalar bordi. Hozirgi kunda o'sha yerga borish uchun faqat ma'rakalarda to'y bo'lgandagina telegrammamdan o'tish imkoniyati bo'lyaptida. Endi hayot bu faqat to'ydan, faqat ma'rakalardan iborat emasda. Qarindosh urug'dan ko'rgisi keladi, bir xillarning ota-onalari, o'g'illari o'sha yerda, yaqin qarindoshlari ham bor. Toshkentda masalan, bizni nohiyadan Toshkentgacha 5 soatlik yo'l. Shu iloji bo'lsa, agar kelajakda shu bemalol mayli shu registratsiya qilib, shu qandaydir qonun qoidalari bo'lsa ham, shu borib kelish imkoniyati bor bo'lsa yaxshi bo'lar degan birinchi intizorlilar, umidlar shundan bo'lyapti deb o'ylayman. Endi ikkinchisi iqtisodiy tarafdan ko'p meva yetishtiriladi. Hozir ham ko'pincha shu kontrabandni yo'llamam desa bo'ladi. O'zbekistondan ko'p nima chiqyapti. Endi shu ochiqroq bo'lsa, bemalol savdo sotiq qilish imkoniyati bor bo'lsa yaxshi bo'lardi degan umidlar bor. Bu umidlar menimcha bunday haqiqatga yaqin bo'lsa kerak, sababi eshitib turamiz. Kecha yaqinda Tojikiston bilan kelishimlar tuzilibdi. Shunday bir narsadan yetishtirish, bir-biri bilan savdo qilish bo'yicha bir to'p kelishimlar tuzilibdi. Katta summalar aytilyapti. Shu ma'lumotlarni eshitib turamiz. Shunday Qirg'iziston bilan bo'lsa yaxshi bo'lardi. Yangi ish o'rinlari, odamlarga bir yangi daromad buloqlari topilib qolardi degan ümidler var. Üçüncüsü indi umumən Özbekistan tarixi, tarixi joyları, madaniyatı bütün Qırğızstanlılara qızı bolsa, aynısı Özbeklərge qızı bolar. Hammamız da məsələn bollarımızga, nevralarımızga Buxoro, Toshkent, Samarqand shunaqa joylarni ko'rsatishga qiziqamiz. Iloji bo'lsa shu yerlarga turistikki bir nimalar bilan borib kelish imkoniyati yengillashtirilganda yaxshi bo'ladi degan shunaqa umidlarimiz bor.
Mana endi shaxsan o'zingiz nafaqat mana jamoat arbobi, xalqaro tashkilot xodimi, ayni paytda yozuvchi, qalamkashlik qilib turasiz. Shu jabhada, ya'ni adabiy aloqalar haqida nima deysiz? Shu adabiy aloqalar keyingi paytlarda uzilib qolgan edi deyishadi.
Men o'zimni katta yozuvchi yoki shoir deb ayta olmayman ham, gapni to'g'risi men yaqinda yozib boshlaganman. 13-yildan beri yozib boshlagan bo'lsam, menda ilgari ham unday tanish bilish aloqalarim bo'lgan emas. Lekin internet orqali, kitoblar orqali O'zbekistonning mashhur shoirlari Muhammad Yusuf, Abdulla Oripov singari shunday shoirlarni doimo o'qib kelganmiz. Bunga endi chegaralar to'sqin bo'la olmaydi-da. Buni o'qib yurganmiz doimo. Lekin haligi siz aytgan har bir bitta kichkina narsani yozgan inson bo'lsa ham albatta umidi borki shuni birov o'qiydimi degan. O'zbekistondagi bizni ham millatlarimiz deymizmi, millatdoshlarimiz deymizmi, shu men yozgan narsalar ham O'zbekistonda o'qilganda yo bo'lmasa o'zbekistonlik yozuvchi shoirlar bilan qandaydir muloqot uchrashuvlar bo'lganda juda yaxshi bo'lardi, nur ustiga oliy nur bo'lardi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi internetda amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Bir zamonlar qora tanli qullar bozori bo'lgan joy bugun ochiq muzey. Qullar 1863 yildan boshlab qo'yib yuborilgan. Ayrimlar bosh olib ketgan. Boshqalar esa shu yerda ildiz ota boshlagan. Afroamerikaliklar uchun bu joylar muqaddas. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Jonathan Street degan ko'cha Maryland shtatining Hagerstown shaharchasi yuragi. Bir asrdan oshibdiki ziyoratgoh.
Jonathan Street qullarga erkinlik berilgan davrlardan boshlab biznes markaziga aylangan. Salonlar va restoranlar ochilgan. Odamlar boshqa shaharlardan ham kelishadi. Bu yerda Harmon mehmonxonasi bo'lgan. Afroamerikaliklar qatnagan dargoh. Hagerstown shahriga kelgan qora tanli bu mehmonxonada albatta to'xtab o'tgan. Tina Turner, Willie Mays singari mashhur odamlar kelib turgan.
Alessia Makbin bu ko'cha tarixini tiklab, uning qadri uchun kurashayotgan faollardan. Qullari olib kelingan, pullangan va azobli hayotga mahkum etilgan hududda keyinchalik ularning e'tiqodi va madaniyati ham ravnaq topgan. Erkinlik uchun harakat ham shu yerda boshlangan.
Bu joy qullarni erkinlik tomon yetaklovchi yashirin yo'llardan biri bo'lgan. Maxfiy makon.
Alessia Makbin bu shaharda qora tanlilar tarixi muzeyini ochmoqchi. Shu bahonada turli eksponatlar ham to'planadi. Makbinning qo'lida hozir 4500 material bor. Oldingi muzey buzilib ketgan, lekin jonkuyar fuqarolar yordamida tarixiy ashyolar saqlab qolingan.
1974 yilda bir muzey ochgan, lekin uni yuritish uchun mablag' yetmay faoliyati to'xtab qolgan. Mahalliy hukumat ham e'tibor qaratmagan. Hagerstown shahridan bo'lsangiz, bu juda achinarli holat. As a
native of Hagerstown. Shaharda yangi muzey uchun hali ham mablag'i yo'q. Yangi imorat uchun sarmoya zarur, lekin Jonathan Streetdek tarixiy obida uchun pul berishga tayyor fuqarolar bor. Ular bilan ishlash kerak deydi faollar.
Bu faqat qora tanlilar emas, butun yurtimizning muzeyi bo'ladi. Qulchilik zamoni va undan keyingi tahlikali davrlar haqida bilishimiz zarur. O'tmishni bilmasak, kelajakni qanday quramiz?
Amerikaning bu qismlarida qora tanlilar ancha oyoqqa turib olgan. Ajdodlari boshdan kechirgan kunlardan darak beruvchi va tarixni ardoqlovchi obidalar uchun sarmoya ulardan kelishi kutilmoqda. Chris Simkins, Shohruh Hamro, Washington.
Imron Pozner va uning hamkasbi Farid Sanders o'z firmasini ochgan. Fajr Foods degan nomi bor. Ramazon plitkasi bilan tanilgan.
Our biggest concern and what we're hoping we can assist.
Musulmonlar qiynalmasin deymiz. Roza boshlagan odam oxirigacha tutsin deymiz. Kun uzun ekan, ko'plab odamlar och yurishga chiday olmayman deb ro'zani ma'qul ko'rmaydi. Tutayotganlar esa azoblanmasligi kerak. Roza hammamiz uchun sinov. Bir-birimizni quvvatlaymiz.
But still have some struggles and difficult periods with it.
Ramazon plitkasi Makkadan tayyorlangan. Hazm bo'lishi uchun ko'proq vaqt kerak, demak qorin kamroq ochadi. Odam ozroq charchaydi deydi uni yaratgan mutaxassislar. Mahsulot uchun patent olingan, yil bo'yi sotiladi. Talab ayniqsa ro'zaga yaqin paytda va bu oyda oshadi. 2 yil oldin bozorga chiqqan. Xaridorlar orasida musulmon bo'lmaganlar juda ko'p.
If you are extremely busy,
odamga quvvat beradigan mahsulotga yo'q deydiganlar kam. O'tirib ovqatlanishga vaqt topolmasangiz, plitkani yeysiz, to'q yurasiz.
Hozircha Ramazon plitkasi faqat shokolad ta'mi bilan ishlab chiqariladi. Yangi turdagilari ustida ish ketyapti. Mazasi va sifati qattiq tekshiruvdan o'ta olish kerak. Ariadna Budianto, Nasiba Tohir.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Oh,
This program has come to you from the Voice of America, Washington.